30-р зуурыг хоёр бурханд зэрэг үйлчилж болохгүй. Энэ хоёр хүн юу хийж байна вэ? Эдгээр хоёр хүн хиймэл шүтэнүүдийг шатааж байна. Итгэгч хүмүүс нь хурам шүтэнүүдийг шүтэж болохгүй бөгөөд зөвхөн зорын ганц амьд бурханаа шүтэх шаардлагатай. Бид нар Есүс Христээр дамжин бурхан дээр очдог. Есүс Христ сатаныг ялсан юм. Есүс Христ сатан болон бузар сүнснүүдээс илүү хүчтэй билээ.